Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Cik daudz patiesībā nevajadzīga apģērba mēs iegādājamies modas industrijas spiediena rezultātā? Un cik atbildīgi ir modas dizaineri, kad paziņo, ka viņa radītais apģērbs ir vidē draudzīgs? Un kurā brīdī tas, kas vakar bija modē, šodien ir viena patērniecības radīta lupatu kaudze? To jau pēc mirkļa jautāšu trim māksliniecēm, jo tieši šobrīd vienlaicīgi mākslas valodā par to runā gan Madaras Freidenfeldes izstāde rudens ziema 24-25, gan horeogrāfas Kristīnas Brīniņas viņas līdzdalība tapusi izrāde gadalaiki faux pas, kā arī tapis apjomīgs modas dizaineris Laimas Jurčas pētījums mode kā dārzkopība, modas dizaina procesa attīstība ceļā un rūpju atjaunošanas stratēģija.
Izpētes augsne. Kultūras Rondo.
Jā, nu izpētes augsne ir absolūti saskana ar šo brīdi, ar vārdiem, ar metaforām, ar gadalaikiem, kuros mēs šobrīd atrodamies. Un man kā Agenskalna iedzīvotājiem šorīd pie mīnus 12 grādiem šķita varbūt varētu vēl vienu ziemas jaku. Nē, tāpat vēl ir okei. Okay. Tāpat, kur man šobrīd ir, drīz jau būs pavasaris, un tad jau, nu, tad jau pavasara bikses, un tad pavasara žaketi pirmā, un tā. Un tad jāsāk domāt, vai man skapī vispār vēl ir vieta kaut kam vēl. Nu, lūk, un par šādiem būtiskiem jautājumiem es šobrīd šeit Kultūras Rondo studijā kopā esmu ar Kristīnu Brīniņu. Sveika!
Sveiks!
Un Kristīna, zinu, izrādes rezultātā spēja uzvilkt tik daudz drēbi, ka nevar pakustēties vairāk.
Nu, par laimi man pašai tas nav jādara, bet jāsaka, es vēl gribēju atzīmēt par, es ļoti novērtēju to godprātīgo domu gājienu par to, cik daudz apģērbu skapī un cik daudz vēl nāks klāt.
Jā, paldies. Laima Jurča, sveika.
Sveiki.
Jā, un man šķiet par laimi būtu jāsaka, ka nevis tikai viņas, nu, pat uzrakstītais apjomīgais teorētiskais diplomdarbs, bet būtībā Latvijas un Latgales vārda nešana pasaulē ar modas dizaineru vārdu. Man šķiet pati zinām, kā tu esi no šāda saliekot algoritmu
grūti
kopā.
Grūti teikt, nu, jā, nu, kaut kādā ziņā varbūt tā specifika man ir kaut kāda sava atrasta, un es turpinu darboties aizvien, un modu aplūkot no tādām alternatīvām prizmām.
Un ar mums kopā tiešsaistē ir arī Madara Freidenfelde. Madara studēja glezniecību, bet šobrīd viņa atrodas Portugālē, jo piedalās Erasmus apmaiņas studiju projektā Porto Universitātē. Labrīt, Madara, kā tu mūs dzirdi?
Labrīt, es visu dzirdu, viskārtībā.
Un šobrīd galerijā, lūk, ir skatāma Madaras izstāde rudens ziema 24-25, jeb fall winter, ka tā tu biji domājis jau ar angliskie burti.
Jā, tas bija domājis.
Un tas ir ļoti ārkārtīgi arī tāds interesants pasākums, jo Madaras materiāls, ar ko viņa strādā, ir adījums, kas mums varētu tā varbūt tā aizspriedumaini šķis, ka tas tāds ierasts lietišs, tāds varbūt tāds nevisai ar augsto modu saistīts materiāls, bet Madarai arī ir šajā ziņā, ko teikt par patērniecību. Nu, lūk, un es tieši par to aizdomājos, jo tieši Kristīna tevis veidotajā izrādē ir tas mirklis, kur aktieri tās kārtas, nu vēlk, nu tik tā, ka un tev kā kustību māksliniecei, kurā brīdī tad ir tā patērniecība tik blīva mums, ka mēs vairs nevaram pakustēties?
Nu jā, tas tātad šī faux pas gada laika ideja nāk no Andreja Jarovoja, un man liekas, ka nu, es gribu mazliet atzīmēt to sākuma punktu un vispār par Ģertrūdes ielas teātra darbību un kaut kāds meklējums, kā sevi īstenot eko teātra principos, un tad varbūt atceries bija izrāda āda, un tur arī tika izmantot ļoti daudz apģērbu, un tad Andrejs uzdeva šo jautājumu, kur tad nonāk apģērbs tālāk, un tad izrādē patiesībā tās kārtas, kādēļ tās veidojās, tā izrāde ir par cilvēku un apģērbu attiecībām, vispār attiecībām sabiedrībā, kāpēc mēs tik ārkārtīgi tiecamies pēc apģērba, un kādu funkciju tas pilda, papildus šiem mīnus 12 grādiem, un kurā brīdī iestāsies pavasars, un vai ir laiks siltākai jakai, bet bieži vien tas īpaši man šķiet jauniešu vidu un tā ātrā moda, man liekas, kaut kā tieši nostrādā uz jauniešiem visvairāk, un tas ir vērojums, tas nav šo datos vai pētniecībā balstīts, bet es vienkārši domāju par šo trauslo vecumu, kad mēs vēlamies iederēties, mēs vēlamies būt daļa no, mēs vēlamies nepalikt vieni, un kaut kādā ziņā arī jauniešiem nav tik daudz naudas, un tad kaut kādā ziņā arī kā gūt šo piepildījumu, kā sev patīk, kā sev mīlēt. Un tad būtībā šī cīņa par drēbēm, kas notiek izrādē, ir tāds mazliet tāds melnās piekdienas drives, kad es
jums
gribu pirmi pirmais.
Jums bija, man liekas, uzreiz pēc melnās piekdienas,
Jā, un izrāda arī bija tāds aicinājums nepakļauties šiem kārdinājumiem, šīm akcijām un šim lētumam. Tie ir tādēļ, ka pārskatīt gan savas attiecības ar vīdi, savstarpējās attiecības un ko mēs varētu darīt lietas labā, lai mēs nespriest par vīru pēc cepuras, bet vairāk iedziļināties.
Šis te faux pas, viņu var tulkot dažādi, kā kļūdīgi. Kļūmes solis, kļūdainas solis, kā paslīdējusi kāja, un man neskapēc ienāca tāds salīdzinājums, ja mēs tev arī par metaforām daudz runāsim, ka būtībā tā kāja paslīdē, nu man bija smaga darba diena, nu paslīdēja kāja iegāja veikalā. Jā, atrais dopamīns, mēģināju sevi to apdāvināt, jā, apbalvot par to, ka es biju labs puika visu dienu, un tagad vienu vēl somiņu, vēl vienu žaketīti. Un tas faux pas arī tur to arī spēlē.
Jā, bet arī tādā ilgstošā nogriezienā skatoties, man liekas, daudzas lietas, kuras mēs esam pieļāvuši, mēs iespējams par tām nebijām padomājuši. Un mēs saprotam, ka šis ir kļūdains solis, bet kā mēs nepamanījām un kurā brīdī tas aizgāja ārpus kontroles. Un varbūt es domāju, ka cilvēks mērķis nebija izjaukt ekoloģisko balansu veido krīzi, bet mēs šo kļūdaino soli esam veikuši un paši nezinām, kā lai no šī strupceļa tiek ārā.
Uz mirkli ieklausīsimies, kas sakāms izrādes režisoram Andrejam Jorovojam.
Iedziļņotojas, kā tas notiek un konkrēti, piemēram, teikrakls nonāk pie manas skapī, tas ceļš realitātē viņš mums nav tik vienkārši, un pat nedaudz tā, ka šokējuši man bija, ka, lai dabūtu vienu terekaklu, tiek izterēts mēm tik daudz ūdens, kā cilvēks patērē divu gadu laikā. Un tad likās interesanti, ka mēs dzīvējam ļoti tādā materiālā lieta pasaulē, un radās doma pastīties, cik daudz mēs izvēlamies lietas, un mums it kā liekas, ka mēs to visu izvēlamies, bet mēs brīžiem arī tās lietas izvēlās mūsu.
Jā, paldies Andrejam Jarovojam par šo atgādinājumu, ka viss ir saistīts. Un man nāk prātā tāda, tās man šķiet moderni sauc par memēm, ja, kur ir tāds aplis, kur cilvēks ir viducītī un apkārt tad ir visi mūsu priekšmeti, ko mēs lietojam, ieskaitot dzīvniekus, ierītes un vēl kaut ko, un apakšā ir paraksts ego. Un tad ir otrs aplis blakus, kur cilvēks ir viens no tām sadaļām tajā aplī, un apakšā paraksts ir eko. Ja, un tad tā pārēja no ego uz eko mums brīžiem izslīd no rokām, mēs par kaut ko aizmirstam. Madara, mēs par gada laikiem runājām un par sezonām, mums Rīgā šobrīd ir stipri mīnusi, kāds laiks ir Portugālē šobrīd.
Jā, sveicienas no Portugāles. Šeit ir ļoti silti. Tāda ļoti jauka pavasara sajūta.
Un kas cilvēkiem mugurā?
Kā kuram ir tie, kuri ir pārgalvīgi un staigā jau teikraklos, ir tie, kuri vēl valkā ziemas jakas.
Saka, lūdzu, šobrīd tevis veidotajā un galerijā Lukas skatāmajā izstādē Fall Winter 24-25, šis te sezonalitātes jautājums arī tiek skatīts, un tavs materiāls ir adījums. Kā tu līdz tam nonāci? Ko adījums pasaka?
Jā, adījums ir tas, kas mani iedvesmāja vispār šo modas asociāciju, jo es sāku pielietot adījumu savā glezniecības praksē jau gadus atpakaļ. Es pievēršos tām, tāpēc, ka man vienkārši ļoti patīk šie rokdarbi. Un tā nav tikai adīšana, bet arī tamborēšana un izšūšana. Un sākotnēji tas bija tāpēc, ka tur ir daudz visādas šīs vēsturiskās asociācijas, kas mani interesēja. Pirmkārt, tas, ka tā ir vairāk asociēta ar lietišķo mākslu un kaut kā izsenis ir bijis tā, ka lietišķā māksla ir uztvert mazliet zemāku par tēlotāju mākslu, un man kaut kā gribējās to laust. Un arī šī te asociācija ar sievieti, un ar to, ka adīšana un rokdarbi ir vairāk tā kā mājasēmniecībās, un tas ir sievietes pienākums, un tas ir tā kā simbolisks rūpes par ģimeni un tuvajiem, un kas nav slikti, kas tā arī ir bijis vēsturiski, bet tas, ka tas vēl joprojām tā daudz, kur tiek uztverts tikai vienīgi tā, man kaut kā gribējās to iesaistīt mākslā un glezniecībā un parādīt šo vēsturisko saikni un salauzt šo stereotipus un veidot kaut ko interesantu. Un, jā.
Nu, no otras puses, ja mēs tā paskatāmies, tad nu, visi tie, kas prot adīt, es neprotu uzadīt kaut ko tādu, ko var vilkt mugurā. Tas nav tā vienkārši ieskait veikalā un nopirkt kaut ko. Tas ir tāpat kā dārzu iekaut. Un man šķiet laima var šobrīd pieslieties šai idejai, jo es skatos tavā pētījumā, tas praktiskais iznākums ir piecu jaku cikls, un es lasu šādus vārdus. Augu pavairošana. Krustmādas robežsardzes uniforma ziemas jaka, kas ir papildināta ar vietējās kopienas rokdarbiem.
Jā.
Cik laikietilpīgi ir viena šāda jaka?
Patiesību sakot, jā, nu laikietilpīgi gan ir visi šie darbi, bet tas būtiskākais viņos ir tas vēstījums katrā. Un līdz ar to tā metafora tā arī radās. Tas ir izejot no šīs prasmju pārmantojamības, nu jā, būtībā iezīmējot pašu šo ideju, kā vispār es nonācu līdz šeit metaforai, tas ir par to, ka es, jā, sākotnēji uz to modu, protams, raudzījos tā ļoti paplašināti, kā uz tādu platformu, kā mēs komunicējam, kā mēs sevi pasniedzam un tādu identitātes meklējumu līdzekli. Un, protams, ņemot vērā visu šo te globālu ietekmi, visu kā reiz, kas tikko te tika iezīmēts par to zaļmazgāšanu, visu pārējo
tendenci. Zaļmazgāšanu?
Nu jā, teiksim, tas viss, ko mēs runājam par šo te ilgtspēju vai nekur daudzi, teiksim, ātrās modas zīmoli pasniedz sevi kā ekoloģiskus, jo rekur ir mums kokvilne, tāpēc mēs esam ekoloģiski. Nu, kas, protams, veicina šo tad patērnieciskumu un attaisno būtībā bieži vien, tā kā, respektīvi, cilvēks, kurš iegādājas, nezinu, tajā pašā kādā ātrās modas veikalā kokvilnes krekliņu ar to te brūno kartona etiķeti, kur rakstīts virsū ir eko, un viņam liekas, ka es rekur izdaru labu darbiņu, es nopērku tādu ilgtspējīgu produktu, bet patiesībā jau mums ir jāiedziļinās un jāspēj tā kā kritiski izvērtēt šīs lietas. Nu, lūk, un tāpēc es tieši ar savu prakses sistēmu vēlējos pat neminēt šo vārdu ilgtspēju, kas, manuprāt, ir pārāk daudz visur riņķi apkārt katra teikuma priekšā un aizmugurē izmantots, bet tīri pretēji varbūt iet tādā ļoti autentiskā virzienā, tā kā sākt ar savām saknēm, kas ir Latgala, mana ģimene, mana dzimta, un raudzīties tieši jā, no tā, kā es esmu pārmantojis prasmes, un tur arī ienāk tā dārzkopība, jo tas ir tāds man tāds ļoti sentimentāls un emocionāli piepildīts šis te vērojums par manu vecmamas dārzu, kurā esmu pavadījusi visu savu bērnību, bet brīdī, kad es raugos šīs te bērnības fotogrāfijas ar šīm tu dārza bildēm, kur mana vecuma bija atzīta bieži par Kārsavas sakoptāko teritoriju un visi šie te viņas nopelna, viņas šīs te zaļās rokas un to, tā spēja, es neesmu mantojusi absolūti neko no šī visa. Tur mūsu saiknē ir iztrūcis šis te pārmantījumības moments, jo, lai gan es esmu tur pavadījusi daudz laika, es neesmu mantojusi zināšanas. Un to pašu es pārnesu arī uz tādu modi, kad ir kaut kur iztrūcis šī prasmju nodošana tālāk, tā pati adīšana, kas tikko tika pieminēta. Nu, tā kā tās vērtīgās lietas, kas kādreiz tika uztvertas tādas ļoti pašsaprotamas, un tās prasmes bija tādā ikdienas dzīvē, protams, ar tehnoloģiju ienākšanu un kā reiz ar šo pieejamību, viņas vienkārši dabiski izzūd, bet, nu jā, būtībā tā vērtība tur ir, un es uzskatu, ka tieši caur to prasmju uzturēšanu mēs arī varam veicināt šādu ilgtspējīgu pieeju un veicināt arī izpratni par to, cik tad patiesībā sarežģīti ir tikt pie tām lietām, vienkārši izprotot, kā viņas top, kā tas, cik tas prasa daudz resursu, nu tie ir fiziski. Un tāpēc tā dārzkopība, kā metafora man palīdzēja to ietvaru, tā kā paplašināt, jo dārzkopība ir tie savi cikli. Tātad pieci cikli, kas ir sākumā ir šis te diedzēšanas ciklis, tad mums ir stādīšana, diedzēšana, augšanas ciklis, tad ražas novākšana un tad pēc tam tā reģenerācija un sagatavošanās nākamajam. Un tad es ļoti metaforiski arī ņēmu un katru no šiem te cikliem apskatīju caur modi. Un tas viss patiesībā saliekās tā ļoti loģiski, jo tajā brīdī, kad visi šie procesi tiek tā strukturēti un tas viss prasa laiku, tu vienkārši automātiski paliec ilgtspējīgs, pat neminot to, jo tā uzmanība, ko es savā praktiskajā darbā vērsu, izstrādājot šo te darbu, bija tāda ļoti nedalīta, un katrā procesā solī tā uzmanība, nu jā, viņa bija tāda ļoti koncentrēta, līdz ar to es pat teiktu, ka mans šis te praktiskais darbs ir vairāk par procesu nekā par rezultātu. Jā, rezultāti ir tapušas piecas jākas, katra ar savu šo te tādu aspektu, tieši no dārzkopības, jā, tā augu pavērošana, tas pirmais, kuru es arī, mans arī mērķis bija tā kā integrēt vietējo kopienu amatniecību un sadarboties ar kā, nu jā, no manas
regiona. Nosauksim, respektīvi, jā. To pirmo mēs pieminējām, augu pavērošana, jā. Tātad krustmātas, robežsardzes, uniformas, ziemas jaka, kas papildināta ar vietējās kopienas rokdarbiem.
Jā.
Otrā ir dīgtspējas atjaunošana jaka, kas izgatavota no vecmāmas pūra lādē glabātajiem izšuvumiem. Ziedu stratificēšana, diptiks, vīrmāta, žaketes konstrukcijas kopija ar apdruku un izšuvumu esošā žaketes uzturēšana. Sēklu izplatīšana, mammas nepabeigtā adījuma koncepta jaka, kas adīta no vietējās dzīves un krāsot ar vietējiem augiem. Madara jau izplūst smainā šobrīd. Un ogu koku potēšana, jaku triptiks, kas veidots no vecmamas skapī atrastajām jakām. Un es šobrīd, es tā jūtu, ka šeit sastopās veselas trīs valodas. Glezniecības valoda, kas tiek pārnesta, lai runātu par šo dejas valoda, un modas dizaina valoda kā tāda. Kurā brīdī mākslas valoda var kļūt tāda sociāli aktīva un apvienot to un pievērst uzmanību, nemoralizējot, piemēram. Ja, jo kāds varētu padomāt, nu, kāpēc man divas jakas, viena zila, otra sarkana, man patīk abas, jā, nu, kāpēc, lai es nevarētu. Kristīna, jā, mēs tieši esam tādās krāsās šobrīd. Kristīna, kā deja, kā horeogrāfija var tapt par šādu mākslas valodu?
Man liekas, ka, nu, tas, ko es arī sadzirdēju, un man šeit ļoti skaista ir doma, nu, lai cik mēs nonulētu vārdu ilgtspēju, ka mēs jau kaut kā pārstājam to uztvērt, nu, gluži kā mīlestība emoģi ar sirsniņām, ka mēs kaut kā pazaudējam, par ko ir šis viss. Tad, man liekas, ilgums un lēnums. Un, man liekas, tas skaistākais ir tajā, tad, kad tu kaut ko adi un pats radi, tas prasa laiku. Tas ir viens. Attiecības ar matēriju, attiecības ar šo doto brīdi, kad tu uz mirkli apstājies. Un tad, kad tu pats kaut ko radi, tu diez vai pret viņu attieksies kaut ko, kas ir viegli pieejams, tu par viņu rūpēsies, gādās un iespējams vēl laposies, es to pats esmu radījis, tad ir, protams, jautājums par materiāliem un tā tālāk. Un tas, kā es to pārnesu ķermeniskā praksē, ir būtībā šie dabas procesi, ko es novēroju vidē, kā es viņus pārnesu ķermenī un domājot arī par to, cik ārkārtīgi, nu, cilvēks un daba ir viens, bet kaut kādā tajā dzīves ritējumā mūsu ritmi sāk atšķirties un tur veidos tāds nodalījums, kaut kāda maza aize iespējams, lai gan tad, kad mēs, ja mēs iztēlojamies, nezinu, tur sarūk kalns, sadrūp kalns vai kaut kas kūst, kaut kas atlaižās, patiesībā tā ir tāda dziedinoša sajūta, kurā mēs ieraugām dažādas nevajadzīgas lietas, sīkums, kas mums tramda, rada trauksmi, un patiesībā labākais ceļš, kā atbrīvoties no šīs trauksmes, šīs ekotrauksmes. Ekotrauksme ir tas, kad mēs izdarām ikdienā šīs dažādās lietas, kas varbūt uz lielā notikuma fona, kur mēs domājam par šīm milzīgajām industrijām, un šķiet tas neko nemaina, bet tas, ko tas maina, kā tas palīdz mums dzīvot ikdienā un būt šajā saskaņā, ka es neesmu tas, kam ir, kurš grib tiesāt, bet es savu dzīvi veidoju tā, ka es gūstu šo mierinājumu caur to, kādas attiecības es veidoju ar savu pagātni, ar savu ģimeni, ar saviem senčiem, ar saviem līdzgaitniekiem, un tas rada tādu mierinājumu. Es galīgi neesmu nekās čīsts. Esmu atbraukusi ar dīzeļu, tagad vēl 3 stundas braucu, tātad atkal par to laiku. Es steidzos pie jums, es gribēju būt šeit, man būs mēģinājumi, un es steidzos, tāpēc, ka man jānomaksā rēķina, es gribu, lai Marta man meita iet skolā, un tā tā tālāk. Un tas viss ir normāli. Mēs esam radījuši šos apstākļus, bet kas ir tās mazās lietas, kas mums atgādina? Jā, ir daudz lietas, kurām es nepiekrītu, bet ir tik daudz vēl pozitīvu lietu, ko mēs varam veidot kopā.
Madara, tavuprāt, kur mākslinieka centiens pateikt kaut ko savā mākslas valodā, tajā milzīgajā ķēdē vēstījumu, kur mēs esam sākumā, piemēram, nu tu, kad sāc radīt savu darbu un pie materiāla izvēles, tu, piemēram, domāji par to, vai šis ir tur fair trade rezultātā tapusi dzīve, vai tās ir pareizi apmaksāta darba spēka rokas, kas tos ir radījušas un kas pēc tam nonāks tavā mākslas darbā?
Tas domāšanas veids varbūt nav tik ārkārtīgi apzināts, bet viņš ir klātesošs. Un arī sākumā, tagad sāku pievērsties šai tai adīšanas praksei, apvienojot to ar glezniecību, man tieši bija ārkārtīgi svarīgi, kad es pati to visu adīju. Un es izmantoju piedevām vēl dažādus vecus, neizmantotus audumus, kādus izgulētus palagus, un es no viņiem veidoju šo pavadienu, un tad no viņiem adīju tālāk. Tā kā tas viss process bija tiešām, es piekrītu ļoti ilgs, ļoti lēns, un par to laika aspektu es arī biju ievērojusi, ka tieši Covid laiks bija tas laiks, kad ļoti daudz pievērsās atkal adīšanai un dažādiem rokdarbiem tieši tāpēc, ka tad bija vairāk laika cilvēkiem. Un šī te jaunā izstāde vēl jau vairāk apstiprina šo, jo tāpēc, ka man nebija laika vienkārši personīgiem, es strādāju divos darbos iepriekšējā gadā, un es domāju, kā tad, lai es to visu turpinu ar to adīšanas praksi, jo man vienkārši nebija fiziska laika, un tad tas bija tāds ļoti loģisks risinājums, iet un meklēt šos stadījumus lietotu apģērbu veikalos, tāpēc, ka tur jau viņi ir tā kā, viņi pastāv, viņus vairs neviens neizmanto, un kā tad viņiem piedot šo otro dzīvi.
Otro elpu, jā, mēs pat tādu iedzienu zinām Latvijā, jā, mums ir pat tāda iespēja, un mēs ar meitu tieši vienu dienu runājām, jo mana meita savukārt, tu, Kristīna, minēja savējo, arī, ja, kad gribās to mazo ātro sevis apbalvošanu, ir, nu, tautās augtās humpalas, vai ne, un es saku, kur tu to visu liksi? kur tas viss pēc tam paliek. Madara, paldies, tu pieminēji to, kas daudz ar baisām atmiņām droši vien atcerās to Covid laiku, bet Covid laiks tieši pats sākums 21. gads laime šķiet bija tas, ka tu devies starptautiskos ūdeņos.
Arī.
Jā, un tas tev dod iespēju paskatīties, ko tavi amata brāļi un arī šajā modas dizainā, ko mēs varētu nu, vienmēr uzskatīt, ka tas ir kaut kas, kur sēž kaut kādu izmeklētu publiku un kāds iet pa mēli, bet tā tomēr ir amatniecība, tā tomēr ir arī zinām dildas kopā sanākšana. Un tas bija Francijā, ja nemaldies,
jā? Jā, tā bija, tas bija šis prestižais modas konkurss Jērā, kas risinās, un viņš piedāvā tādas iespēja sadarboties ar Chanel meistaru darbnīcu amata meistariem, un kur katram no šiem finālistiem tika iedalīta sadarbība ar kādu no Chanel ateljē meistaru darbnīcām. Un jā, es tur piedalījos kopā ar Martu Veinbergu, mums bija tā kā sadarbības kolekcijā. Marta ir vizuālā māksliniece, kas nāca ar savu devumu ar grafisko materiālu, un es savukārt savas modas perspektīvu tieši, jā. Un lūk, un mums sadarbība bija ar Lesage, un Lesage ir izšuvē. Būtībā, jā, ļoti augstā līmenī, tāda tradīcijām bagāta, izšuvēju darbnīca, amatnieki, tieši amatnieki, jo un tas arī man deva tādu būtisku artu manam šim praktiskajam pētījumam, jo es vienkārši tādā reālā piemērā ieraudzīju to, kā var izcelt šīs amata prasmes, kā viņas var tikt novērtētas, un pēc tam arī tādā improvizētā ekspedīcijā pa Latgali, kur es devos apciemot šos te Latgales amatniekus, es redzu, ka būtībā tās prasmes ir tādas pašas vienkārši. Šis te pielietojums un tas novērtējums, kur vainu sievieti viena pati mājās sama prieka pēc izšuja. Nu, kas nu izšujams, jūs gatavējām, sagatavējām, bet tā pati meistarība ir ļoti augstvērtīga. Un, nu jā, un tieši to pašu dara Lesage, nu, tehniski to pašu, bet, protams, absolūti citā līmenī ar augstvērtīgākiem materiāliem un ar arī citu līdz ar to iznākumu un arī darba samaksa attiecīgi. Nu jā, un tad es sapratu, kad mums šīs te prasmes Latvijā vēl aizvien ir pietiekami daudz saglabājušās, īpaši reģionos, un tas ir tas ir jāceļ augšā un jādomā veidi, kā ētiski to var darīt. Bet tur tā problēma ir tajā, ka cilvēkiem nav izpratne par to, cik tas patiesībā maksā, un uzdodot arī jautājumus par to, kā varētu sadarboties, bieži tas atdurās vienkārši par to, ka es nezinu, ko par paprasīt par to, nu, cik tam būtu. Un tas ir par tāds izglītības jautājums un sabiedrības izpratnes veidošana, jo... Nu jā, ja tā izpratne ir tāda, ka lietas maksā, nezinu, dēkraklis 2 eiro, un tad, nu tad jā, tad attiecīgi par ko...
Plašpatēriņš, nu jā, tad tas patērniecības lavīna tur jau viņa arī sākās.
Jā.
Bet tu mini šo te zināšanu un šo te pētniecību, es lasu, mums ir tur tagad kaktusa āda,
jā.
Tad mums ir tur tādas kustības, ka tur no okeāniem izmakšķerētais plasmasas piesārņojums tiek pārvērsts atkal polimērē, ko mēs tur pārvēršam šķiedrā, tur mākslīgajā kažokādā. Un vēl, bet tam visam tomēr klāt nāk kaut kāda ķīmiska apstrāde. Ja mēs gribam naturālo ādu, skairis kādam dzīvniekam būs jāmierst. Ja mēs gribam dermantīnu, tad skairis ķīmiskā apstrāde kaut kādā veidā. Jā. Kur ir tā sākotnējā dizainera materiāla izvēles atbildība, piemēram, kas tad pastiprinātu šo te eko domāšanu?
Es domāju, ka tas ir jāņem arā vienkārši konteksts un šis te pielietojums, jo es uzskatu, ka arī varbūt nevajag pārlieku fokusēties uz tādu sintētisko šķiedru absolūtu nonicināšanu, jo ir tas, kur tam ir paredzēts, un ir, nu, tā kā vienkārši jāskatās tiešām kontekstē, īpaši, mēs runājam par mazajiem zīmoliem, jebkurš mazais zīmols, mūdus mākslinieks vai tā kāds, kurš rada šo te apģērbu ļoti nelielā daudzumā, varbūt plašāku šo te vēstījumu, būs ilgtspējīgāks automātiski jau par jebkuru lielo globālo spēlētāju, jo, nu, tas vienkārši apjoms un mēroks ir pavisam cits. Un par runāt par materialitāti, protams, mēs skatāmies uz resursiem. Nu, manuprāt, tas ilgtspējīgākais ir ņemt tieši maksimāli lokāli, ko mēs varam dabūt. Un arī, nu, ņemot vērā to, ka jāizmanto arī tas, kas jau ir saražots. Līdz ar to tas pats poliesters, piemēram, nu, es arī paties esmu izmantojis šo te materiālu savās arī kolekcijās jau iepriekš, bet es vienmēr viņu iegādājos no šiem tad aizstokiem saucamiem, kas ir tātad šīs audumu bāzes, kas ir ražošanas pārpalikumi. Līdz ar to, nu, tas tā kā mēs varam apgrozīt arī šos resursus un vienkārši domāt, katram jau materiālam ir sava funkcija un savas pielietojums. Tu pretī, ja mēs ņemam arī tādu organisko kokvilnu, kas nebūs tā augstākā kvalitāte, tad ir jāņem vērā tas, ka viņa ļoti ātri arī vienkārši nodils, sabojāsies un jāņem vērā arī tas resurs, kas ir nu, cilvēka resurs, kas tiek tā kā patērēts, lai ražotu šo te apģērbu. Līdz ar to, ja mēs esam radījuši apģērbu no it kā ekoloģiska auduma, bet ar ļoti īsu mūžu un ieguldot šo te ilgo darba procesu, tas vienkārši nu, neatmaksājas, jo ir galvenais ņemt vērā, nu jā, to, lai tas atbilst.
No, kultūras rondo praktisko padomu sadaļa. Man nevilš ienāca prātā britu komēdijas grupas Montijas Pythons leģendārā filma ar nosaukumu Dzīves jēga, kur ir tāda epizode, kur tāds liels ēdājs restorānā sēž, viņam apkārt nav nevienām vietu, jo viņš jau pārēdies ir. Ja? Un tad viņš beigās uzsprāks no tās pārēšanās, un tas katalizators, cik viņam viesmīls pienes uz pincetes mazu vafelīti tādu. Ja? Kas ir tāds galējais mirklis, kas izraisa to milzīgo sprādzienu. Tad pārnesot šo metaforu uz modes un drēbju pasauli, kas tad ir tā mazā vafelīte, kura mums varētu būt bīstama, no kuras mēs uzsprāksim? Madara.
Ārprāts, es nezinu, kas ir modes pasaulē tāds, kas varētu to visu izraisīt, bet...
Apģērbu pasaulē.
Apģērbu, jā. Es nezinu. Viss šī tā... trakā pārražošana un sociālo mediju šita kultūra, kur modas trendi mainās un katrs.
Kristīna?
Man liekas, ka tas spraudziņš jau ir noticis. Tas ir noticis Āzijā. Nu, true cost ir liecība tam. Būtībā mēs jau esam nokavējuši. Būtībā kā neatkārtot šos spraudziņus, kā nepieļaut cilvēku bojāēju un kā apzināties, ko, nu, būtībā jaunieši jau arī ļoti jūtīgi. Cik mēs paši esam informēti, cik mēs ar viņiem sarunājamies un kā mēs varam mainīt un pārskatīt vērtības. Un patiesībā mēs arī daudz ko izskaidrojam sarežģītos terminos, bet man šķiet, ka varbūt viss ir daudz vienkāršāk un kā atšķetināt to mezglu.
Kamolu, jā.
Tāds kamols, jā.
Sadiegumu. mīļās dāmas, es ar jums labprāt to runāt vēl atsevišķu stundu, bet klausītājiem atgādināšu. Mēs šo sarunu varam turpināt katrs atsevišķi, piemēram, šo ceturtdienu Ģertrūdes ielas teātrī, gada laika fopā, tur būs liela lupata čupu skatos beigās. Un paldies Kristīnai un, protams, Andrejam Jarovojam. Noteikti dodieties uz izstāžu galeriju Look, kur skatām ir Madaras Fredenfeldes izstāde, jo projām Fall Winter 24-25 un tas ir tikai līdz marta sākumam. Izstāde būs redzama un, protams, paldies Laimai par viņas lielo akadēmisko darbu, kurš būs kas ap citu, kad piecu jaku ciklu varēs redzēt?
Jā.
Pārējie.
Es domāju, ka es kaut ko tuvākā laikā noteikti sākušu ar viņu dalīties arī savos sociālajos tīklos. Es laikam vēl aizvien gaidu kaut kādu īsto brīdi, bet varbūt pietiks vienkārši ir jāsāk jā. Un jāiepazīstina. Jā.
Paldies jums liels un vēl piebildīšu to, ka Kristīni, jūs Latvijas radio klausītājs, sastapsiet vēlreiz šodien Latvijas radio viens programmā Monopols. Saku jums liels paldies par sarunu, uz teātri, uz izstādi un uz piecu jāku ciklu.